Hvordan vi føler oss på innsiden akkurat nå, det var en herlig dag. Det var deilig å stå opp i dag, og jeg prøvde å liste meg ut sånn at kona skulle slippe å bli vekt alt for mye i det jeg sto opp litt tidlig og tok fly hjemmefra. Og så viste det seg at jeg har gått rundt og reklamert litt ufrivillig for både lengde og høyde i dag, for jeg tok en helt ny bukse på meg for å ikke rote for mye inn i skapet. Men så tenkte jeg på det. Om det hadde vært slik at ikke bare vi reklamerte for lengde og bredde, men også høyde og dybde i ham som vi skulle få lov til å vitne om. Ikke om oss selv, min lengde og bredde er særdeles uvesentlig, men dybden i Gud, de er utgrunnelige. Og i det så ligger også noe av det som kommer i det vi skal snakke om i dag, som på mange måter har en overskrift som vi kan si er Guds hellighet. Og for meg er det viktig å få lov til å forkynne hele Guds råd, og når du prøver på det, så kommer du ut i veldig mye forskjellige ting du skal snakke om. Og forrige gang så handlet det om Guds evige sønn, altså viktigheten av at Jesus er evig sønn. Og forrige gang der så var det mye lov og evangelium og sånn, og i dag så er det Guds hellighet. Og så var det sånn at jeg leste og underviste for mine barn ganske nylig fra Bergprekenen. Og der står det, salig er dere som hungrer. Salig er dere som sørger, altså nå sørger. Så lurer jeg på, kjenner du deg kanskje litt overveldet om dagen? Overveldet over alle endringene som skjer rundt deg? Kjenner du på en sorg? En hellig sorg over den tilstanden som vi opplever rundt oss. Kanskje her på Ålgård, i Rogaland, i Norge, ja, i den vestlige verden. Driver denne realiteten deg inn i bønn? Inn i bønn til den hellige Gud? Den Gud som har all makt og ønsker at alle skal komme til sannhetserkjennelse. Og når synden den feires og paradene går for å hylle den i gatene våre, hva er det som vokser i oss da? Er det et ønske om å få leve et hellig liv? Eller blir vi overveldet av andre følelser som kanskje ikke er like oppbyggelige? Og så sier Jesus altså at om du kjenner på en hunger etter forandring, om du kjenner på en sorg over det du ser rundt deg, så er du lykkelig. Da er du der du skal være. Da blir du drevet ut og vitne om lengden og bredden og høyden og dybden. Da vil du ikke begynne å sovne. Og vi skal hjelpe hverandre med å våke, og da må vi kjenne den tiden vi lever i slik at vi ikke sovner. Og midt i alt det som skjer rundt oss i dag, så har Gud, han har full kontroll. Og profetien som vi i dag skal se litt på, den gir oss grunn til en forventning. Det høres kanskje rart ut etter hvert, men det gir oss en grunn til forventning. For selv om mye av verden rundt oss ser ut til å ha glemt Gud, så har Gud ikke glemt denne verden. Og så sier han, folkeslagene skal lære meg å kjenne når jeg gjennom deg, Gog, viser meg hellig for øynene på dem. Gud skal vise seg hellig for folkeslagene. Og flere ganger i Gamle Testamentet så bruker Gud hedenske konger i sin plan. Vi kan nevne Farao og Nebukadnesar og Kyros for å nevne noen få. Vi kunne tatt med flere. I Romerne 13 så leser vi, for det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud. Ingen myndigheter. Og det er tankevekkende på svært mange plan. Og det bør derfor ikke overraske noe at Gud igjen skal bruke en ugudelig leder for å gi seg selv ære. Og når Gud gjør dette, så blir mitt spørsmål, er du klar? Har du kunnskap om ordet? Har du motet? Har du gleden i Kristus? Er du klar til å vitne om ham? Om hvorfor dette skjer, som skal skje? Om Guds plan for verden, om frelsen I Kristus, som han har berett fra verdens grunnvoll, fra før verdens grunnvoll ble lagt. På tross av mye som oppleves å gå I feil retning, så lever også vi I en helt utrolig tid. En tid med muligheter vi før oss bare kunne drømme om. Muligheter til å spre evangeliet som helt overveldende. Muligheter til å vitne om Jesus og tale inn I tiden på en måte som har ånd og kraft. Det spennende. Det gir muligheter om vi tør å gripe det. Men så vil du også merke at Jesu ord vil gjelde, at du vil oppleve motstand. Du vil oppleve forfølgelse om du går på den veien. Og så lever vi I de siste dager av den siste tid. Og det spennende, fordi vi på nytt har beveget oss på en måte direkte inn I Guds profetiske kalender. Gud han har jo virket gjennom alle tider. Hvert eneste øyeblikk I hans hånd. Og likevel så lever vi I en tid som Bibelen taler mer om enn de årene Jesus vandret på jorden. Det vel uhørt å si noe slikt. Så må du ikke ta mitt ord på det, men du må finne ut av akkurat det selv. Vi hører mye fra tiden som Jesus vandret på jorda, men det handler ikke så mye om den tiden. Profetien om Jesus først kom og handlet om den tiden. Men da Jesus kom, så handlet det først og fremst om Guds rike og om fremtiden. Og mange andre skriftsteder gjennom hele skriften handler om den tiden som vi nå befinner oss I. Har du noen gang tenkt på hvilken viktig tid Gud har satt akkurat deg inn I? Etter Jesu døde oppstandelse og profetien om Jerusalems ødeleggelse I år 70, så gikk det lang tid uten at noe særlig store bibelske profetier fikk sin oppfyllelse. Og de profetiene som gjenstår I Bibelen, de alle knyttet til jødefolket, til Guds plan for dette folket, og for Jesu andre komme, og for enden av all tid, for enden av skaperverket. Og jødefolket var spredt I nesten 2000 år, og vi gikk på mange måter inn I den siste profetiske tid før tusenårsriket, og tidene sender ved opprettelsen av Israel. Det flere profetier som vil bli oppfylt framover I forhold til Israel og de landene I den umiddelbare nærhet. Og flere av disse vil kunne forklares på naturlig vis. Altså hvis du ikke en troende, så vil du med en sånn distansert blikk kunne skylle på at det en eller annen politikk som skjer, eller det noen mennesker som har gjort det, og så blir det sånn. Det vil kunne forklares på naturlig vis. Jeg tror imidlertid at neste hendelsen der alle vil forstå at det Gud som har grepet inn I historien, den står beskrevet I Esekiel 38 og 39. Det handler om Gog, storfyrsten over Mesjek og Tubal. Vi skal lese litt derfra. Når lang tid gått, skal du kalles ut, altså Gog, når årene omme, skal du komme til et land som berget fra sverdet, til et folk samlet fra mange folkeslag på fjellene I Israel, som lenge lå øde. De ført ut fra folkeslagene. Alle bor trygt. Dette skal altså skje når lang tid gått, altså fra når dette ble skrevet, fra Esekiel sin tid, når det nærmer seg slutten på årene. Forfatteren Mark Twain, han besøkte Palestina, da, som dette området het, I 1869, og han beskriver det som et øde land og sier det på den måten. Av alle landene som har dyster natur, så tror jeg Palestina må være prinsen. Åsen øde og uten farge og ikke et bilde verdt. Dalen ikke noe å se. Ørkner med en svak vegetasjon som har et sorgfullt uttrykk. Det virker motløst. Så visst så hadde dette landet ligget øde lenge. Men Gud som tidligere har profetert om å tukte Israel med sverd, som for eksempel i Esekiel 11, og som vi også vet skjedde i år 70 etter Kristus, kan vi på mange måter si brukte også sverdet til Hitler for å samle sitt folk tilbake til dette landet fra mange folkeslag. Og Gud forteller at Gog vil komme til et land som er berget fra sverdet også. Og gjennom flere kriger etter 1947 så må vi vel kunne slå fast at både land og folk er berget opp til flere ganger. Jødene er ført ut av folkeslagene og bor nå på tross av indre og ytre fiender trygt i landet. En trygghet det virker som vil vokse videre før Gog kommer, fordi murer ikke vil eksistere i Israel, ifølge Esekiel. Og foreløpig så bygges det stadig murer og gjerder der nede, vet vi. Dette inntrykket det forsterkes når vi leser videre. Du vil rane og røve, ta bytte og rov og vende din hånd mot ruiner, som igjen er bebodd, mot et folk som er samlet fra andre folkeslag, som er i ferd med å skaffe seg buskap og gods der de bor på verdens navle. Folk er samlet fra andre folkeslag, vet vi, og Israel er verdens navle. Både geografisk, men ikke minst også for verdens oppmerksomhet. Og på den måten så kan vi si at vi alle er noenlunde navlebeskuende i det henseende. Men hvem er denne Gog da? Hvem er denne Gog? Gog, det er ikke et land. Det er sannsynligvis en person. Det er en leder. I norske oversettelser står det gjerne storfyrste eller fyrste over Rosh. Dette siste vil enkelte mene kanskje ikke er en veldig god oversettelse, fordi at Rosh også kan bety sjef, og i engelsk oversettelse så står det gjerne chief prince. Så storfyrste er derfor en grei oversettelse. Og så er det noen som har lurt på om Gog kan være antikrist, men det er grunner for, som vi skal se på, å avvise akkurat det, som vi skal se på videre da. Det står også om Gog og Magog i åpenbaringsboken kapittel 20, men det er verdt å merke seg at denne Gog er ikke den samme som her i Esekiel, fordi at på den tiden så er Israel samlet, og det har ikke ligget øde, og folket er ikke samlet fra alle folkeslag da, for Jesus har jo regjert i Jerusalem i 1000 år allerede. Og ingen av nasjonene trenger å bli kjent med Herren, igjen fordi Jesus er der allerede. De vet allerede veldig godt hvem Herren er. Og når denne Gog er beseiret i åpenbaringen, så vil tiden rett og slett opphøre å eksistere, og vi går inn i evigheten. Og slik er ikke tilfellet her i Esekiel. Så vi snakker altså om to forskjellige hendelser som likevel har flere likhetstrekk. Og dette er ikke veldig uvanlig i skriften, og i Forkynneren 1 så leser vi jo «Det som har skjedd skal atter skje, og det som ble gjort skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen.» Og dette her finnes det mange andre eksempler på som vi kunne trukke fram i hvordan det profetiske, det historiske går i sykluser, og det samme skjer på nytt. Gog er en leder for Magog, som de fleste som studerer profetier mener er Russland. Her er et lite, noen raskt kart. Han skal lede en koalisjon av styrker fra mange land. Så sier Herren Gud, «Se, jeg kommer mot deg, Gog, storfyrst over Mesjek og Tubal. Jeg fører deg omkring, og jeg setter kroker i kjevene dine. Så fører jeg deg ut med hele din hær, med hester og ryttere, alle sammen i prektige klær. En veldig flokk med langskjold og rundskjold, alle væpnet med sverd. Med dem er Persia, Kush og Putt, alle sammen har skjold og hjelm. Gomer med alle sine tropper, Togarmas hus lengst i nord med alle sine tropper. Mange folk er med deg.» Mesjek og Tubal blir regnet som områder som vi vil kalle tidligere sovjetrepublikker, mange av de muslimske land. Persia er dagens Iran, og Kush og Putt regner man med er Sudan og Libya, i hvert fall i de områdene. Og Gomer, vil man tenke, er de østligste delene av Europa, og også det muligens tidligere sovjetrepublikker, slik som Hviterussland og Ukraina. Og Togarma regner man med er dagens Tyrkia. Og det klart ut ifra dagens nyhetsbilde, og det skal vi aldri legge alt for mye vekt på når det kommer til disse tingene, for dette vet vi noen, eller mange forkynnere har brent seg på opp gjennom tida. Men det er interessant, denne koalisjonen som Bibelen beskriver her, fordi at Russland gjennom de siste årenes krigføring, både mot Georgia, annektering av Krim, proxykrig i Ukraina, viser å ha ambisjoner om nettopp å dominere de tidligere sovjetrepublikkene. Den andre er det økende samarbeidet mellom Tyrkia, Iran og Russland. De holdt nylig et toppmøte felles for første gang i Syria. Og spesielt Russland og Tyrkia har tradisjonelt hatt brukbare bra relasjoner med Israel, men det har et forhold som har surnet betraktelig de senere årene. Og så er det også interessant at Tyrkia er det NATO-landet utenfor USA som har størst hær, eller størst militær, etter USA i NATO. Og Iran, vet vi, har som uttalt mål å utslette Israel. Så intet er nytt der. Men så kommer altså ikke Gog frivillig. Gud setter kroker i kjevene på Gog, og dette her er ikke et veldig nytt konsept. Det samme ser vi Gud gjør både med Assyrerkongen og Farao i Gamle Testamentet. Så står det, «Jeg snur deg rundt og driver deg av sted. Jeg henter deg fra landet lengst i nord.» Lengst i nord, og fører deg opp på fjellene i Israel. Så kommer de for å ta bytte. Israel er på tross av mangel på naturlige ressurser blitt et rikt og velstående land. De gjør det stort innen høyteknologi, mye innenfor det jeg driver på med, innen datateknologi, og også innenfor moderne former for landbruk. Det finnes bønder i Israel som dyrker koraller, som dyrker fisk til akvariet ditt, og som dyrker sjømat, som egentlig burde leve ute i havet, men som de eksporterer til Østen, hvor de spiser veldig mye av akkurat de tingene der. De er utrolig flinke. Og med oppdagelsen av store gassforekomster og olje utenfor kysten, så vil denne velstanden se ut til å kunne ha mulighet til å øke i årene som kommer. Og akkurat det med gassen kan bli et stort problem for Russland, som bruker den gassleveransene de har til Europa for å trykke gjennom sin vilje. Ved å true med å stenge gassleveransene, og gjør de det på vinteren, så vil en del millioner tyskere og andre i Europa fryse, og rett og slett kunne dø av det. Men så er det noen folk som vil protestere mot det Gog gjør. Og det er folk fra Saba og Dedan, kjøpmenn fra Tarsis og alle ungløvene der skal si til deg, «Er det for å plyndre du kommer?» Er det for å røve du samler hæren din? For å føre bort sølv og gull, ta buskap og gods og rane til deg et veldig bytte? Folkene er fra Saba og Dedan, eller dagens Saudi-Arabia, om du vil. Og hva er Tarsis da? Og Tarsis sine ungløver, hva er det? I Gamle Testamentet så leser vi om skip som gikk fra Eilat til Tarsis for å skaffe gull. Mens profeten Jonah, han går ombord i et skip for å komme så langt bort fra Gud som mulig, og det skulle også til Tarsis. Og det merkelige er at skip som går fra Rødehavet og skip som går fra Middelhavet, hvor Jonah tok det fra, kommer overhovedet ikke i samme retning. For det var ikke noe Suezkanal på den tida. Så dette må være forskjellige plasser. Og det er i utgangspunktet det siste kandidaten som vi må se nærmere på. Det er Middelhavsretningen. Og så er det noen som har tenkt at dette kan være en by ved Gibraltar som ble kalt Tartessus, som skal ha ligget nær dagens Gibraltar altså. Men likevel så vil de fleste tro at det er et annet alternativ som er mer sannsynlig. De gamle fønikerne, de sendte nemlig Tarsis-skip til Cornwall i England. Og grunnen til det er at Cornwall var kjent for tinngruvene sine. Og på denne tida så var tinn ekstremt viktig av den enkle grunnen at du blandet tinn med kobber for å produsere bronse. Og så er det flere som mener at ordet Britannia er et gammelt fønikisk ord som betyr kilde for tinn. Kilde for tinn. Og det var ofte Britannia ble regnet som på en måte så langt bort du kunne komme på den tiden. Det var liksom enden for sivilisasjonen, og Jonah hadde altså tenkt å komme seg så langt unna Gud som mulig, og Tarsis, da, eller England om du vil, var en god kandidat av den grunn. Og så er det sånn at Storbritannia har dette riksvåpenet sitt. Den har en løve i sitt riksvåpen, og det hadde mange kolonier som fram til i dag har engelsk som språk. Og av disse ungløvene, om du vil, så er det USA som er den fremste. Og den makten i Midtøsten, som interessant nok er alliert med nettopp Tarsis landet i dag, det er Saudi-Arabia. Fordi Saudi-Arabia er livende redd for Persia eller Iran sin innflytelse i området. Og de kjører nærmest en terrorbalanse mellom de to i dag. På tross av disse protestene så er det ingen som kommer Israel til hjelp. Ingen kommer Israel til hjelp, de står helt alene. Og situasjonen i dag stemmer godt med en slik tankegang der ytterst få er villige til å støtte Israel. I Vesten er det kun USA igjen, egentlig. De andre roper om boykott. Men selv det endret seg drastisk under Obama, og kan fort endre seg etter Trump sin tid eventuelt. Sekulariseringen av USA går i rasende tempo. Og hvor lenge de vil støtte Israel, det vet vi ikke. Likevel så står det altså at Israel skal leve i fred på denne tida og ikke ha murer. Og samtidig ser vi altså utifra dette at Israel ikke har allierte som garanterer for den sikkerhet. Og de har jo opplagt fiender i og med at Gog kommer for å angripe dem. Så det er et land hvor folket bor i trygghet, hvor de likevel ikke har allierte, og de har definitivt fiender, må vi kunne konkludere. Og så kunne vi snakke en del om disse tingene og sånn, men spekulasjoner om disse profetiene er ikke det som er så viktig for meg. Men vi lever i en tid hvor det er en ting som er veldig tydelig når det er snakk om Gud, og det er visst at Gud har endret karakter. Med årene er han blitt snill og ettergivende, og han er jo kjærlighet, blir vi fortalt. Og så glemmer mange at Gud først og fremst er hellig. Guds hellighet er kjennetegnet av to ting. Det ene er rettferdighet, som har med loven å gjøre. Det er gjennom loven og opprettholdelsen av loven at Gud viser seg rettferdig. Loven vitner om Guds karakter, fordi loven og hvem Gud er helt uadskillelig. Og via Jesus Kristus som holder loven for vår skyld, så vises Guds kjærlighet. Fordi det vi ikke maktet, det gjorde han. Samtidig så viser det Jesus gjorde et oppgjør med synd og ondskap. Guds rettferdighet er vilkåret for at Gud er kjærlighet. Og sammen utgjør de Guds hellighet. Begge må til for å få et rett bilde av hvem Gud er. I vår tid så er det faktisk kjente prester som sier at vi må distansere oss fra Gamle Testamentet og det gudsbildet som vi finner der. De har altså så store problemer med hvordan den guden blir presentert i det Gamle Testamentet, med hvordan Guds hellighet kommer til uttrykk gjennom kriger og straff over synd, gjennom opprettelsen og hvordan han følger sitt folk, kan du si. Hvordan han styrer historien. Men de samme problemene har overhodet ikke noe problem med å ødelegge Guds karakter ved å tillegge Gud millioner av år med lidelse, sykdom, naturkatastrofer og død lenge før syndefallet. Dette er et stort paradoks for meg. De har altså et stort problem med den hellige Gud de finner i Gamle Testamentet, og selv tillegger de Gud uhyrligheter, som ikke finnes et menneske på denne jord som ikke vil fordømme som ondt. Det er ingen som syns kreft er ok. Det er ingen som syns ulykker er greit. Men det har de ikke noe problem med å tillegge Guds karakter. Den Gud som blir forkynt i Vesten i dag, er i hovedsak en som er til for å gjøre deg rik og lykkelig. Eller som er så god, og han er god ved å godta. Gud er blitt god ved å godta det aller meste et menneske skulle begjære. Og så ble det sterkt for meg i møte med denne teksten, som kanskje er det som er det jeg ønsker å formidle. Midt i den tiden som vi lever i nå, med det gudsbildet, med den måten å tenke om Gud på, så sier Gud dette. I de siste dager skal det skje. Jeg fører deg mot mitt land. Folkeslagene skal lære meg å kjenne når jeg gjennom deg, Gog, viser meg hellig for øynene på dem. I en tid altså hvor verden bare forkynner en kjærlig Gud, i den nye paktstid, i nådetiden, etter Kristus, skal Gud vise sin hellighet for folkeslagene. Hvordan gjør han det? Den dagen når Gog går mot Israels land, sier Herren Gud, da skal harmen stige opp i meg. I min sjalusi og brennende harme, sier jeg, sannelig, den dagen skal det komme et kraftig jordskjelv over Israels land. Da skal de skjelve for meg, fiskene i havet, fuglene under himmelen og dyrene på marken, alt kryp som det kryr av på jorden, og alle menneskene som bor på jorden. Fjellene skal styrte sammen. Himmel og jord skal brenne, sang vi. Og her kommer noe av det. Berghyllene skal falle ned, og alle murene falle i grus. Da kaller jeg sverd over ham på alle mine fjell, sier Herren Gud. Den ene skal rette sverd mot den andre. Jeg straffer med pest og blod, høljende regn og haglsteiner, ild og svovel lar jeg regne over ham og hans tropper og over alle folkene som er med ham. Slik viser jeg meg stor og hellig og gir meg til kjenne for øynene på mange folkeslag. De skal kjenne at jeg er Herren. Mennesker skal begynne å kjenne at Gud er Herren. Ved det! Er det det som må til? Sover vi så mye? Passer det med den Gud så mange som kaller seg kristne forkynner i vår tid? Pass på hvilke gudsbilde du har. Mange vil på den dagen få seg et alvorlig sjokk. De vil skjelve. Den Gud de har konstruert i sitt eget bilde vil falle i grus. Plutselig er ikke Gud bare en ettergivende, altaksepterende, snill bestefar. Han er akkurat slik Guds ord beskriver ham. Han viser seg stor og hellig ved å fullstendig utrydde Gog og hele hans hær og alle folkene som er med ham. Gud er Gud om alle mann var døde. Gud er Gud om alle land lå øde. Ikke mange sanger vitner og forkynner om Gud på den måten i vår tid. Guds karakter, den finner vi i Kristus. Og så glemmer vi så lett at Kristus er både løven og lammet. Det første og største bud handler om å frykte og elske Gud. Det må til for at vi skal holde resten av budene som gjelder på det medmenneskelige plan også. Og Jesus sier i Lukas 12,5, «Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt for han som har makt til å slå i hjel, og til deretter å kaste helvete. Ja, jeg sier dere, han skal dere frykte.» Så må vi altså klare å holde to tanker i hodet samtidig, også her. Også her. Både tanken om Gud som lamme, som sonet vår skyld, som elsker oss så høyt, at han døde for deg, han døde for meg, mens vi ennå var fiender av ham. Og tanken om løven som kommer for å dømme og gjenopprette rettferdighet og opprettholde sin vilje over alt det skapte. Det ser også ut at straffen over Gog når hans hjemland. Jeg sender ild mot Magog og mot dem som bor trygt på kystene. De skal kjenne at jeg er Herren. Hva som akkurat vil hende i Magogs land, og hvor kystene kanskje er, det vil vi ikke spekulere noe i. Men Gud gjør alltid det han gjør for en grunn, og også her. Og grunnen er: jeg vil gjøre mitt hellige navn kjent blant mitt folk Israel. Jeg vil ikke la mitt hellige navn vanhelliges mer. Da skal folkeslagene kjenne at jeg, Herren, er hellig i Israel. Det er grunnen. Og her ser vi en grunn for hvorfor dette ikke kan være på slutten av tusenårsriket, fordi Gud vil begynne sin store frelsesgjerning blant sitt folk. Et folk som i dag kanskje er det mest sekulariserte folk på denne planet. Hvor Tel Aviv blir beskrevet som verdens homohovedstad. Selv om det er troende jøder, så er det ateisme som regjerer i Israel, dominerer i Israel i dag. Og ved denne krigen så vil hans folk slutte å vanhellige hans navn. Og det vil begynne prosessen med å få alle jøder tilbake igjen til Israel. Foreløpig så er det vel bare cirka halvparten som er der. Og kanskje også prosessen med å ta bort dette sløret som nå dekker for deres øyne. Gud vil vise seg hellig, også for folkeslagene. Og tenk på alle de som er forført av forskjellige avgudsdyrkelser, eller avgudsdyrkelse av sekter, av ateismen, av alle innenfor såkalte kristne kretser som er forført av herlighetsteologi, av svermeri, av liberal teologi, i alle dens former. Hvilken Gud forkynner du? Hvilken Gud vitner du om? Er det bare lengden og bredden, eller er det også høyden og dybden? Vil du sitte igjen som en løgner når dette skjer? Når Gud viser seg hellig for folkeslagene? Om den kristne kirke ikke forkynner Gud som hellig, så står vi maktesløse igjen. I møte med det som skal skje, så vil vi miste all troverdighet. Mennesker over hele verden vil ha sine illusjoner fullstendig lagt i grus. Sine illusjoner om religion. Sine illusjoner om at det ikke finnes en Gud. Sine illusjoner om hvem Gud er, hvordan Gud er. Og så vil mennesker igjen begynne å søke Gud. For det er opplagt han finnes. Likevel så vil de aller fleste forkaste sannheten. Og jeg tror at dette er med å bane veien for en synergi av verdens religioner, som vi leser om som det falske religiøse systemet i åpenbaringen, som er kalt horen. Siden alt dette skjer i og rundt Israel, og det er så klare profetier rundt dette i skriften, så vil det ikke være så rart om en såkalt kristen religiøs organisasjon vil lede dette samlingsarbeidet. Kanskje en jødisk også, for alt vi vet. Men jeg kan garantere dere, det er neppe buddhismen, eller sikhene, eller islam. For Israels Gud har gjort seg kjent for folkeslagene ved at han er hellig i Israel, leser vi. Og allerede i dag så pågår det et stort arbeid for å samle religionene. Den katolske kirke arbeider veldig for interreligiøs dialog og forsoning. Så jeg tenkte jeg ville bare spille av dette her for dere. Hvis du starter den, Tom Børge. Han har ikke begynt ennå, så du må trykke en gang til, tror jeg. Den gikk under testen. Ja, hvis det ikke går, så går det ikke. Det er ikke så viktig. Men jeg kan bare gjenfortelle. Dette er en offisiell video fra paven i Roma. Det er en bønnevideo hvor det er litt forskjellige representanter fra forskjellige trosretninger som snakker om at de tror på Gud og slike ting. Og etter de har pratet om dette her, om at de tror på Gud, og jeg tror på Buddha, og jeg tror på Jesus, og jeg tror på det meste, så kommer paven inn og sier forsonende som den store far over de alle sammen. Det er én ting som er sikkert. Det er at vi alle er Guds barn, sier paven. Men hva er det skriften sier? Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på ham. I det gudsbildet vi formidler, så ligger det en eksklusivitet. Og igjen, hvilken Gud er det vi forkynner? Hvilken Gud er det vi forkynner? Når Gud viser seg hellig, ligger en utrolig mulighet, venner, til å forkynne sannhet inn i denne verden. Og de som har hørt sann forkynnelse, og de som har hørt og får lov til i denne periode å høre mer sann forkynnelse, der har vi mulighet til å samle. Gud har gjort seg kjent. Han har vist seg mektig. Han har vist seg hellig. Er vi klar? Bruker vi forberedelsens tiden til å kjenne ham, være i bønn til ham, ydmyke oss innenfor ham, søke hans nåde og tilgivelse i vårt liv? Vi skal få lov til å forkynne Gud rett for at mennesker skal få lov til å bli Guds barn, adoptert inn i Guds familie ved Jesus Kristus. Da skal de som bor i Israels byer gå ut. De skal sette fyr på våpnene og brenne opp både rundskjold og langskjold, buer og piler, klubber og spyd. De skal fyre med dem i 7 år. De trenger ikke å hente ved fra marken og ikke hugge av skogene. For de holder ilden ved like med våpnene. De skal plyndre dem som plyndret dem og røve dem som røvet dem, sier Herren Gud. De som bor i Israels byer, står det. Og jeg tenkte umiddelbart på hvorfor står det ikke mitt folk, eller jødene, eller noe à la det. Kan det være fordi at det akkurat som i dag bor mange flere enn jøder innenfor grensene? Ja, kanskje mange flere enn det de gjør nå. Det kan virke slik, også av grunner vi skal se mer på straks. Israel skal plyndre Gog sin hær, og de vil ikke trenge å skaffe seg ved de neste 7 årene. Og det er klart, sist gang jeg har jo vært i militæret og fikk kose meg i skogen der som jeger og gikk rundt, men det var veldig lite som var brennbart av moderne krigsmaskineri. Det er stort sett av metall alt sammen. Men likevel, selv om teksten altså indikerer både et opprydningsarbeid her, så ser det også ut som at de altså henter sin energi ifra denne Gog-hæren. Og for meg så, jeg skal ikke spekulere dette, men det kan virke som det er noe atomvåpen involvert. Og det finnes altså noe som kalles taktiske atomvåpen, og de er så små at det er granater på størrelse med sånn som sendes ut fra tanks og artillerikanoner og så videre. Og de skal altså ikke ha bruk for noe annen energi på 7 år enn det de kan hente ut derfra. Hvorfor 7 år? Hvorfor akkurat 7 år? Tallet 7 går jo ofte igjen i Bibelen, og spesielt i tekster om endetiden. Enkelte mener at grunnen for at det står 7 år ikke er fordi at energien da tar slutt, men fordi det er en del andre ting som kanskje tar slutt etter de 7 årene. For noen mener det kan være begynnelsen på Daniels 70. uke, som vi leser om. En tid der hvor Guds vrede åpenbares over jorden, antikrist vil tre fram, men der det også vil bli en fantastisk misjonsmulighet, hvor mennesker skal samles inn. For Gud, han kommer ikke tilbake igjen før det ikke er mulig å frelse en eneste til. Se på Noah. Når kom flommen? Jo, den kom når det bare var én rettferdig i hele verden. Du vil se det samme ved slutten av tiden, når Satan forfører folkeslagene og Jesus sitter på tronen, alle vet hvem han er. Når mennesker da vender seg mot Jesus, så er håpet ute. Når mennesker tar dyrets merke og tilber han, det er 2 ting der, ikke bare merke, du må også tilbe, da er det ikke håp. Og da kommer dommen. Hver gang, 3 ganger, er det slik. Når det ikke er mulig å frelse en eneste en til, da kommer dommen. Men før det, så er det muligheter. Vi må være klare. De neste versene viser oss at noe mer må skje før denne profetiske hendelsen inntreffer. Den dagen gir jeg Gog et gravsted i Israel, i Abarim-dalen. De veifarendes dal, øst for sjøen. Dalen skal stenge veien for de veifarende. Der skal de gravlegge Gog og hele hans flokk, og dalen skal kalles Gog-flokkens dal. Israelittene skal holde på med å gravlegge dem i 7 måneder for å gjøre landet rent. Hele folket i landet skal gravlegge dem og få ære av det. Den dagen jeg viser min herlighet, sier Herren Gud. Abarim-dalen, den er øst for Dødehavet, i det som er dagens Jordan. Og det er ikke sikkert du har tenkt over det, men ingen av de landene som er nærmest Israel blir omtalt som angripere her. Alle landene er lenger unna. Det kan altså virke merkelig at for eksempel Syria, som teknisk er i krig med Israel ennå, eller Libanon, med Hizbollah eller Palestina-problematikken, ikke kommer inn her og er en del av de som angriper Israel. De er fullstendig borte fra historien. Det er profetier i Bibelen som indikerer ødeleggelsen av Damaskus, straffen over Egypt og områder som er dagens Jordan, altså det som blir kalt så Edom og Ammon. Og det kan altså virke som det vil skje noe som gjør at denne delen, hvor altså som ligger på østsida av Jordan, vil være i Israel på denne tiden, hvor Gog blir begravet i Israel, som i dag er Jordan. En krig som utvider Israels grenser, og en krig som kanskje gjør at tidligere allierte trekker seg unna. For vi vet at dette er høyspent stoff, hvis det blir noe mer akkurat rundt dette, som kanskje gjør at de allierte tar avstand fra Israel, og kanskje en av krokene som drar Gog ned. Utvidede grenser ser vi også må til i åpenbaringen når Israel skal flykte til det som de fleste mener er Petra, som også ligger i dagens Jordan. Der vil de få beskyttelse av Gud under antikrist sin tid. Og en annen ting som her er tydelig er at Gog begraves der. Vi snakket det om Gog kan være antikrist. Nei, for antikrist han blir sendt en annen plass. Han blir sendt i ildsjøen. Gog begraves på dette stedet. Og det er også tydelig at det arbeidet folket i Israel her gjør, vil tjene dem til ære den dagen Gud viser sin herlighet. Men hva skjer med oss mennesker hvis vi ser Guds herlighet? Hvilken dag det at Gud skal vise sin herlighet? I Matteus kan vi lese følgende. For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet, sammen med sine engler, og skal da gi en vær igjen etter det han har gjort. Så la oss da i denne tid holde fast på overleveringene vi har fra Guds ord om hvem Gud er, og hva han har gjort, og hva han gjør, og hva han skal gjøre. Alt. La oss vise oss som trofaste tjenere i Guds rike. La oss vitne sannferdig om hvem Gud er, om Guds gjerninger, slik at det også kan tjene oss til ære når hans herlighet åpenbares. Jesus, han kommer snart igjen. Og løftet han har gitt skulle inspirere oss til fornyet kraft i vår tjeneste. Han venter. Han vi venter på, han kommer altså med lønn. Han kommer med lønn. Den lønn er faktisk så overveldende, synes jeg, at den overskygger den overveldethet som jeg kunne kjenne på av alt det som skjer rundt meg. Den er så overveldende av nåde og sannhet og av lønn som ligger i Jesus Kristus. Så derfor så har jeg lyst til å avslutte med det jeg finner så overveldende her. Og da er vi tilbake igjen til de som er salige. I bergprekenen så snakket vi om noen som var salige, og her er det noen andre som også er salige, og det er nok de samme. Salige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig sier jeg dere, han, Gud selv, skaper av himmel og jord, skal binde opp om seg. Han skal binde opp om seg og la dem gå til bords og selv komme og tjene dem. Og når jeg ser på mitt eget liv, så er det ingenting som er mer overveldende enn akkurat det. Kjære Herre, jeg vil takke deg for ordet ditt. Og Herre, du er hellig. Og du verden, hvor lett vi glemmer det, Herre. Hvor lett vi putter deg inn i komfortable rammer. Rammer som er lette for oss å følge, og enda lettere å prøve å selge. Men Herre, du sprenger grensene for våre rammer i begge retninger. Herre, din hellighet og din rettferdighet er som langt høyere enn det vi forstår. Men sannelig er din nåde også dypere enn vi noen gang vil se her nede, Herre. Og vi ber deg om at vi på vårt fattige vis kan få lov til å vitne sant og rett om deg. Om hvem du er. Både din hellighet og din nåde, Herre. Og så takker vi deg for dette håpet som du etterlater oss, at lykkelig er den som du finner rede. Herre, må du holde oss våkne. Amen.